Washington DC ra gama radio f televisionan ka darbu sagale America sagantafan oromoti. Abaji digdama barakuma lama abdigdami sadiat tamholtan hordofto ta kenya kan zinke sunnis an tujube horati hanga tumro saganta kenya akabuti qopile kenya addada guyar atif qopai qopi baqattota ilallatu akasmas waye ummato oromo kesatti sena nama bekama tokko ihesina bain sagale hire murte fanna radebi kale solaita kesatti kenname beksifame jira Turkiin lammiilee Siriyaa miliyoona 3 ol waraana biyya keessaa jalaa miliqan dabalatee biyyoota addunyaa kamiyyuu caalaa baqattoota hedduu keessummeessiti. Akka aadaa Oromootti ayyaantuun rakkoo uummataa furuu dhugaa dhokate uummataaf ifatti baasuun beekaman kabaatii caamsaa du'an boqotan kuma lafa isaa ilaalchisee qophee addaa qabna amma guutummaa oduutti jedhe.
Akkamultan hordofto ta Kenya odu arra kan sinittimu an mitukuf kaduti filanno referendumi godina walaita tirade bingu ya kalesa gaggefame karana gatumra mufi buan filanno yeros bufatale filanno timattan famejira anale brofi godina walaita dabalachun nanno of dandaye ta uber ban kanjalan malatto bullalla gabachun filanno ti kan seinan bua yerof mattan fame lakof sacala argataniru Gabasni guutuun dhimma filannicha irratti dhiyaachuu baatus durate sun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Birtukaan miidhagsa kan yeroo darbee waliin yommuu ilaalamu inni alanaa fooyya'aa ta'uu himani uummannis bu'aa filannoo ba'u eeggatee karaa nagaa akka fudhachuu qabu dhaamaniiru. Yeroo filannichaattis rakkoowwan xixiqqoo mudatanii turanitti furmaata taasisuun uummanni mirga filuu isaatti akka fayyadamu taasifameeras jalan. Adeemsa filannichaa kan raawwachiisan namoonni 1960 leenjii fudhatanii hojiirra akka turan ibsanii taajabdoonni 168 biyya keessaa irratti hirmaachuu isaaniis eeraniiru Burtukaan miidhagsa. Buufataalee filannoo tokko tokko keessatti rakkoon jiraachuu kan himan akka fakkeenyaattis kanneen umuriin isaanii 18 gad ta'an filannoo irratti akka hirmaataniif yaaliin taasifame akka dhaabbatu taasifamu naannoo Sooddootti buufata filannoo Dilboo Awuxirootti. Raawwachiisan filannoo tokko waraqaa eenyummaa duwwaa irratti maqaa namootaa guute osoo kennu qabamuu fi buufata filannoo Humbootti immoo namni tokko osoo raawwachiisaa filannoo hin ta'in baajii raawwachiisaa filannoo ta'uu isaa ibsu rarraafatee argamuun to'annaa jala ooleeraa jalaniiru. Bu'aa waliigalaa filannichaas gaafa waxabajjii 19/2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ni ifoomsama jedhan Burtukaan miidhagsaa walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa. Itoophiyaa jechuun hawaasaarraa kan gabaase Yoonaatan Zabdiyoosi.
Sagantaan nyaata addunyaa WFP kanaan dura midhaan gargaarsaa gara kaaba Itoophiyaatti ergamee ture kaayyoo ergameefiin alatti olfameera jechuudhaan gargaarsa Itoophiyaarraa dhaabuun isaanii yaadatama. Ibsa har'a ba'een immoo sagantaa nyaata addunyaa gargaarsa midhaan nyaataa gara Itoophiyaatti erguu ji'a dhufurraa kaasee akka jalqabu beeksiseera.
Sagantaa nyaata addunyaa WFP kanaan dura midhaan nyaataa gargaarsaaf gara Itoophiyaatti ergamaa ture kaayyoo ergameefiin alatti gurgurtaaf gabaarra ooleera jechuun gargaarsa Itoophiyaaf taasisu dhaabee kan ture ji'a dhufurraa kaasee namoota rakkataniif deebisee gargaarsa akka jalqabu beeksise. Hoogganaan olaanaan dhaabbatichaa Wiixata Kaleessaa ibsa Rooyitarsiif kennaniin gargaarsi midhaan nyaataa kun bakkatti kan deebifamu ejensiin dhaabbata mootummoota gamtoomanii warra midhaanicha fudhachuun maluu fi irratti kallattiin to'annoo erga gaggeesseen boodas jedhameera. Haaluma walfakkaatuun jaarmiyaan misooma idil-addunyaa kan United States USAID gargaarsa midhaan nyaataa gara Itoophiyaatti ergu dhaabuun isaa kan yaadatamu yommuu ta'u namoota midhaan nyaataa barbaadaniif deebisee raabsuu akka jalqabu ibseera. USAID'n midhaan nyaataa gargaarsaaf gara Itoophiyaatti ergameeru raayyaa ittisa biyyaaf kennameera jechuun himannaa dhiyeessee ture. Raayyaan ittisaa gama isaatiin midhaan nyaataa hatame jedhame fudhachuu isaa haaleera. Mootummaan Itoophiyaa gama isaan warra midhaan nyaataa gargaarsaa hatan irratti qorannoo akka gaggeessu hime garu gargaarsa kennuu dhaabuun namoota gargaarsa barbaadan irratti dhiibbaa guddaa akka qabu ifoomseera. Sababoota gogiinsaa fi waraana kaaba Itoophiyaa keessa tureen Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoona 20 gargaarsa midhaan nyaataa barbaadu.
Waraana kaaba Itoophiyaatti tureen bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti manneen barnootaa guutummaa guutuutti cufamanii waggoota lamaa oliif turan amma akka haaraatti erga barsiisuu jalqabanii guyyoon 50 darbanis lakkoofsi barattootaa barnoota irratti deebi'anii nuusaa gadi jedhe biiroon barnootaa bulchiinsa naannoo Tigraay.
Bulchiinsa naannoo Tigraayitti erga waraana waggaa lamaan booda manneen barnootaa hojii kan jalqaban guyyoota 50 lakkoofsi barattoota manneen barnootaatti deebi'anii nuusaa gadii jalan hoogganaan biiroo barnoota naannichaa Dr. Kiroos Guush. Hir'achuu lakkoofsa barattoota kanaafis sababni barattoonni baay'een qe'ee isaanii dhiisanii godaanuu fi ammayyuu gara qe'ee isaaniitti deebifamuu dhabu midhaan nyaataa gahaa dhabuu barattootaa fi hooggantoonni barnootaas barattoonni gara barnoota isaaniitti akka deebi'aniif kaka'umsa gahaa taasisuu dhabu akka sababaatti kaasaniiru Dr. Kiroos. Itti dabaluunis naannicha keessatti manneen barnootaa 200,000 fi 492 argaman keessa kanneen 100,377 ta'an keessatti haalli baruuf barsiisuu waggaa 3 addaan citee ture erga jalqabe guyyoonni 50 darbaniiru jedhanii ammayyuu bakkoota humnoonni Amaaraa fi Eertiraa qabatanii jiranitti baruu fi barsiisuun guutummaa guutuutti akka hin jalqabnes himaniiru jechuun Maqaleeraa kan gabaase Mulgeetaa Asbahaati.
Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa liqii intarpiraayizoota damee qonnaaf kennurraa yoo xiqqaate 100 harka 5 ka ta'u baankilee daldalaa fayyadamoo akka ta'an ajajee jira. Ittaanaa bulchaa akka ta'an Salamoon Dastaa baankiin biyyoolessaa imaammataaf tarsiimoo damee qonnaaf qaqqabummaa faayinaansii guddisuudhaaf baay'ee ta'uu cimsanii dubbataniiru. Ministeriin qonnaa Itoophiyaa Dr. Girmaa Amantee VOA'f akka himanitti dameen qonnaa oomisha biyya alaatti ergu 100 harka 80 ta'us liqaan biyyattii 100 xiqqaa qofaatu damee kanaaf oola. Mallaskaachuun waltajjii marii sanaa irratti argamuudhaan ministeerota dabalatee aangawoota dhimmi ilaallatu haasofsiisuudhaan gabaasee jira. Gara oduu taanutti ennaa ceen immoo wal waraansa Sudaan keessaa ji'oottan lamaan ol lakkoofsiseen gargaarsi namoomaa dolaara biliyoona 1.5 akka barbaachisu tokkummaan mootummootaa beekseera.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii uummata Sudaaniif dolaara biliyoona 1.5 akka barbaachisu ifoomse. Hoogganaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres viidiyoon ibsa kennaniin haalli fi saffisni uummanni Sudaan itti du'aa jiru kan hin eegamne jedhanii osoo waraanni kun iyyuu hin jalqabiin dura uummanni Sudaan gargaarsa namoomaa cimaa warra barbaadan turan jechuun ibsan. Uummata waraanaan miidhamaa jiru kanaaf dhaqqabuun dirqama uummata addunyaa hundaatis jedhan Guterres. Jarmiyaa mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishinara olaanaa kan ta'an Volker Turk akka ibsanitti Sudaan keessatti namoonni 13,000,000 ol gargaarsa namoomaa hatattamaa barbaadu jalan. Kanneen keessaa namoonni 5,600,000 warra Darfur keessaati jedhanii kanneen baay'inni isaanii 600,000-620,000 ta'an hanqina nyaata madaalawaa hamaaf saaxilamaniirus jedhan. Qaamoleen wal waraana lamaan waliigaltee waraana dhaabuu akka haaraatti taa'ame yoo itti fayyadaman carraa gaariidha kan jedhan Volker Turk. Qaamoleen lamaanuu seera mirga namoomaa fi gargaarsa namoomaa kan idil addunyaa eeguun dirqama isaanii akka ta'e eeranii namoota siivilii fi hojjettoota dhaabbilee gargaarsa namoomaafis eegumsa taasisuu akka qaban dhaamaniiru.
Turkiin lammiilee Siriyaa 3,000,000 waraana biyya keessaa jalaa miliqan dabalate biyyoota addunyaa kamiyyuu caalaa baqattoota hedduu keessummeessiti. Pirezidaantiin Turkii haaraan irra deebi'anii filataman Recep Tayyip Erdogan imaammata baqattoota isaanii kan baqattoota miliyoonaan lakkaa'aman irra caalaa lammiilee Siriyaa gara Turkiitti galchuu ilaalchisee mormiin uummataa guddachaa dhufus biyyattii keessa akka turaniif ayyamuu isaaniif cichaan dubbataa jiru. Dooriyaan Joons Istaanbul irraa gabaaseera. Baqattoonni Siriyaa hedduun gara Turkiitti baqatan qe'ee isaaniif biyya isaanii caalaa waa hedduu dhabaniiru. Maqaan isaa qofti akka tuqamu ka gaafate dargaggeessi waggaa 18 Samir maqaa waraana biyya keessaatiin warra isaaf obbolaasaa 4 dhabe. miila saadhabe garu deebi'e deemuuf abdii akka qabu dubbata.
Alhamdulillah rabbil alamin yaatiikum al-afiya wa markaz al-atraf tiri kwayis wa absaaduni bikil shi alhamdulillah rabbil alamin.
Waan hundumaan baay'ina gargaaran galanni waaqayyoof haa ta'u wantundi gaariidha galanni kan waaqayyooti. Xiqqoo miilarratti leenji'aa jirra. Fooyya'insa agarsiisaa gara miila namtolcheen socho'utti jijjiruu jiru. Tarkaanfii tarkaanfiidhaan deemuun jalqaba.
Waaltaan wal'aansa lafee Istaanbul kan hundaa'e dhaabbata gargaarsa namoomaa Turkii akkasumas waldaa doktoroota addunyaatiini. To'annaa Dr. Yaasar Taataar jalatti teeknoolojii jabanaa gargaarama.
Suriye'deki amputasyonun çoklu amputelerin sayısının fazla olması, işte varil bombası kaynaklı.
Kesetu sira kesetti lakkobsi namota kaam nisani raçite bayyeda. Arkaf mila kannen abantujra. Bombin barmelat oğudan gubatin kaama mudatu kormata guddanu titayijra. Namota kumala mafa furtami shantan tajajila jirra. Akkasumas tilmaman kaama nam tolche kumafuro jennerra. Kulla kobsa guddada.
Addunyaa kanarraa wiirtuleen yeroo gabaabaa keessatti qaama nam tolchee hamma kana hojjechuu danda'an muraasa. Kirkirri lafaa fulbaana keessa Turkiif Siiriyaa keessa lubbuu namootaa galaafate balaa kanaan namoonni hedduun qaama isaanii waan dhabaniif giddugalicha irratti hojii dabaleera. Turkiin baqattoota Iraaqiif Afgaanistaan lakkoofsi isaanii hedduu ta'eef ka Siiriyaa 3 million ol keessummeessiti. Guyyaan baqattoota addunyaa kan waxabajjii 20 yeroo mara geggeeffamu jalqaba bara 2001 yaadannoo waggaa 50ffaa konvenshinii baqattootaa bara 1951 yaadachuuf ture. Jaarmiyaan baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCR akka tilmaametti addunyaa guutuurraa namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'uuf dirqaman 1,100,000 to 1,300,000 ta'u. Walakkaan isaanii biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'aniiru. 3,200,000 kanneen ta'an baqattoota. 4,900,000 immoo koolugaltoota yoo ta'an 5,300,000 immoo namoota eegumsi sadarkaa addunyaa isaan barbaachisu. Baqattoonni 100 harka 74 ta'an biyyoota galii gadaanaaf giddugaleessa qabaniin keessummeessamu. Biyyoota shanan namoonni keessaa baqachaa jiran Siiriyaa, Venezuela, Ukraine, Afgaanistaaniif Sudaan kibbaati. Biyyoonni keessummeessitoota olaanaa ta'an Turkii, Kolombiyaa, Jarman, Paakistaaniif Ugaandaadha. Lakkoofsi kun bara 2021 bara 2022 ka tokkummaa mootummootaa biraa argame. Bara kana Sudaan keessatti walitti bu'iinsi haaraan ka jalqabe yoo ta'u namoonni 1,000,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Faalisxiin tokkummaa mootummootaa keessatti miseensummaa dhaabbataa hin taane waan qabduuf baqattoonni ishee 3,400,000 ta'an tarreewwan olaanoo akkasii keessatti hin haammatamne. Venezuelaan kan haammatamte yoo ta'u lakkoofsi ishee harki caalaan namoota biroo eegumsa sadarkaa addunyaa barbaadan kan bakka bu'u yoo ta'u kunis toora godaantota gosa haaraa UNHCR bara darbe uume jala jira. Amma immoo gara qophii addaatti ceena. Waxabajjii 20 jechuun har'a sadarkaa addunyaatti yaadatamee kan oolu guyyaa baqattootaa sababa gochuudhaan jaallanneen baqattoota Oromoo biyya adda addaa keessa jiran haala yeroo ammaa itti jiran ilaalchistee haasofsiisteetti. Ka baqataan Yemen jiran dubbataniin eegalla.
Baqattoota Oromoo biyya Yemen kaambii baqataa Alkaras jiraatu naannoo keenya kanatti kan nu marsee jiru. Hoosa jedhama afaan arabaatiin bakka iddoo daldalli namoonni Afrikaa dhufeetti daldaludha. Rakkoo kana deddeebinee himachaa turre ammaan tan immoo addaati galgalaaf ganama eeggannaa guutuu wajjin mana keessa deemanii daa'imman keenya lakkaawaa jiran. Dhiwanni deemanii fudhachuu kalee isaa fi deengaddaa an tumameen ture. Daa'imni kiyya tokko tumamee ture namni jaha tumamanii akka malatti madaawanii jirannurra.
Maaliif?
Sababuma agartee yeroo isaan mooraa keessa deeman maaliif mooraa keessa deemtan jenneeni sababa kanaafi qarqara mooraatti nu eeggatanii rukuttaa ajaa'ibaatti nurra gahan. Namni kun namni Yemen kan hidhannaa fi meeshaalee qabu tokko tokko warra Habashaatu keessa jira. Nama gama sana dhufe isaantu turjumaanaati. namoota afrikaanota kana qawwee faa deemanii manatti buqaasanii baqataa tokko daa'imman lamaa wajjin rabbiitu baase deddeebinee waajjira yuunikeeriti hiyyannee warri silaa magaalaaf tattaa'ee nu eegaa jiru himanii jiran jechuudha. Warri bakka nuti qubannu kana jiru biyyi keenyaa arraan tanaas amma duraati biddaatu irraa deemaa jira. Haala biyya keenya keessa jiru naannoo Wallaggaa naannoo Gujiiti golee Oromiyaa guutuu waan keessa deemaa jiru ni dhageenyaa ni garraati nuti abdii gara biyyaa deebuu hin qabnu warri gara biyyaa deebi'aa jiru warra haara ammaan tana biyyarraa baqatee dhufee haalli as jiruus daran hammaatee gallee du'uu irra jiraa jee du'a filatetan warri gara biyyaa deebi'aa jiru.
Isin amma biyya sana ega seentanii waggaa meeqa?
Inni irraa olii waggaa 30 jira inni xinnaan waggaa 13 jira hundi keenya waraqaa sertifikeeta yuunivarsiitii yookaan maandeeta kan jedhamu baadhamee tattaa'aa jira. Guyyaan baqattoota addunyaa sun guyyaa itti dhalti namaa salphina guddaa keessa jirti jeetiin fudhadhaa. Baqattoonni biyya Yemen keessa jirru keessattuu mooraa baqataa keessa jirru yaaddoo guddaa fi hamaa keessa jirra rakkoo kana keessa akka daa'imman keenya baraaran itti dhaammachuu barbaanna.
Ani maqaan kan koo Mohaammed Ajjii jedhama. Biyya Liibiyaa biyya baqaa Tiraabiloos Tiripoolii irraa. Ani amma akka biyya kana dhufe baatii 8ffaa keessa jira. Baatii namaa fooyi magzana bakka jedhamu jira. Naannoo namni Suudaan irraa gara biyya kanaa yoo seenan iddoo namni ijoolleen Oromoo Eertiraa Somaaleetti dararamantu jira. Dallaalli nama walit gurgurataa fidaa karaa kanatti. Sobanii qarshii xiqqashoo itti manii Awurooppaa isin geessina jedhanii nama biyya baqaa irraati sababa siyaasaa ta'ee rakkoo adda addaati namni biyyarraa ba'a waluma keessa. Kufraa iddoo jedhamutti jira. Iddoo nama qarshii xiqqashoodhaan fidanii qarshii 1700 Itoophiyaa kafalchiisaa baasu. Akkasitti anamma agachii ba'ee baatii shanii baatii lamaa magaazii isaanii dararamaa turre. Ijoollee hiriyoota kiyyaa akka maatiin isaanii akka qalleeyyii isaanii achitti hafantu jiru.
Achitti maal sin godhu?
Achitti ni tumu kaa nama mallaqa hin qabne ni tumu. Qixaati jira guyyaa teessisaa oolu. Galgala isaa 12 ciisaa jedhanii giddiin ciisuu nyaanni guyyatti yeroo takka maatii keenyatti bilbilanii tursiisanii akkasitti horii maatiin kun kawaa qabu gurguratee kawaa qabne illee akkasuma kadhatee kan qabne dammoo achuma dararamu keessatti jiraataa jira.
Warri akkas godhu lammii biyya kamiiti?
Lammii biyya kanaati kaa lammii Liibiyaa Araboota jechuudha. Ka gurguratu biyyarraa ka fide maallaqa fudhatee isaani kennaa isaan dammoo maallaqa isa itti dabalanii dirqiidhaan akkasitti tumsiisanii buusanii warreen illee dhiirri illee hundi isaaniitu ni jiru. Yoo maallaqni sii baafame akkuma carraatiin abbaan carraa hin ba'a abbaan carraa achumatti affeera koo keessa tura abbaan carrichaa ba'ee baala deemnanii ammallee sanillee fuudhanii dallaala biraa fittuu kennanii qarshii biraa irraa buusiisanii akkasitti wallaahi dararaa gudda jira biyya kana fidanii tokko tokko abbaan rabbi laafisee fi yuunisaari jira biyya kana achiggatanii yuunisaari asiillee homaa baa'ee rakkoon namaa namaan furtu. Waraqaawwan qabaanne ammootu rakkisaadha nama kudhan wayii akkasitti jiraataa jirra wallaahi. Waraqata inni kama qaxarootu waraqaa adii gaafa dhaqansanuu guyyaa lamaa sadii hulaa isaanii afoo bullee tumaa ari'aa akkasitti tarsii guyyaa nama 100 qofaa kenname waraqaa. Namni rakkataan biyya kanaa dammootu hedduudha waan ta'eef guyyaa 3 guyyaa 4 nama ga'a. Guyyaa agasii achi afoo bulanii akkasitti waraqaa adii kennanii sunuu waraqaa qaxarootii baatii 5 baatii 6 akkasitti beellamanii akkasitti kennan. Agammaa sunuu waraqaa kanaa arganne akkanuma dhufannee jiraataa jira. Bishaan irra qofaa miti lammiidha Itoophiyaa akkasuma magaaziinatti illee torbaan keessa yoo xiqqaase nama 3 nama 4 tokko kana du'a bar sababa beelaatiin. Yeroo takka daabboo takka takka qofa kennu guyyatti yeroo takka. Liibiyaa irraa abbaa milkaa'e gara Itaaliyaa chichee'a bishaanii qarshii guddaa hoo qabaatee kafale. Carraan chichee'u xiqqaadhaa akka carraasitti namni muraasni akkasi gara Itaaliyaa chichee'a. Jireenya dhokataa akkasi jiraanne. Iddoo namni hin jiraanne mana dhoksaa keessa achitti nama 7 nama 8 mana kireeffannee akkasitti qarshii maatii biyyumarraa onna jedhaa guyyatti hojii guyyaa akkasi dhokataa hojjataa fiigaa deegaa akkasitti sanuma kafallee jiraanna iddoo dhoksaa.
Egaa ammati baatee biyyaa achi geesse hin gaabbitaa murtii keessa?
Biyyaa baanee yeroo san sababa biyyi rakkoo keessa turtee dargaggeeyyii fuudhanii biyyarraa waraana dirqin ergaa turan san baaneenu. Ammallee achitti yoo deebine hiriyoonni keenya ka duraa yoo san humna waraanaa ta'anii jiraatu jiru waan ta'eef nullee maqaan keenya achi galee akkasitti beeksisnee bannee dhufne. Sababa sanii carraan gara biyyaa deebi'uu kennallee rakkisaadha. Ani umriin kiyya waggaa 19 barataa ture.
Kutaa meeqa?
Kutaa 11 qophaa'een. Amma magaalaan keessa jiru addoo Falgadaar jedhamaa mooraa baqataa Gargur jedhamti. Asitti yoo xiqqaate nama 50,000 as keessa jiraataa jira. Baqataa akka jirutti kartuun irraa isarraa guuranii fidanii asitti lolli inni magaalaa keessa sodaatame inni magaalaa keessa wal targe kuni asitti baay'ee sodaatamaa jira. Kanarraan immoo UNNTU waa tokko godhaa jirtu callattee uummata baqataa isa magaalaa keessaa seessaa fiddee raatti asitti kennattee waa tokko gochaa hin jirtu nuus waan godhaa hin jirtu. haalumti nageenyaa keenya sodaa jala jiraa jechuudha.
Algadariif kaartuum irraa fagoodha?
Fagoo miti sa'aatii afur. Baqataan jaallatee miti kan baqataa ta'u gaafa biyya baasaatii irraa ari'ame baqatee baqataa jedhame kanarratti immoo utuu UNHCR waajjirri mirga namaa dhaabatee dheeraatee callumadhee Geneva keessa taa'u utuu gadi bu'ee dhimma baqataa kana gadi ilaalee bareedaa natti fakkaata.
Hordoftoota keenya yaada baqattoota kanneen biroo immoo bor fudhannee dhiyaannaa hin jaallannee gammadaati. Qophii keenya torban irra geenyee jirra. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Akka aadaa Oromootti ayyaantuun rakkoo uummataa furuuf dhugaa dhokate uummataaf ifatti baasuu akkasumas gootummaaf arjummaa isaaniitiin beekaman kumalaa fayyisaa abbaatii caamsaa darbe keessa du'aan boqotanii sirni geggeessaa isaanii godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo bakka godaa gundoo jedhamutti raawwatame. Yuunivarsiitii Finfinneetti barreessaaf barsiisaan afaaniif ogbarru Qulqulluu Ijoo seenaa ayyaantuu kumalaa fayyisaaf maatii isaanii irratti qorannoo garaagaraa akka geggeessaa jiraniif gara fuulduraatti akka maxxansiisan sagalee Ameerikaatti himan. Ayyaantuu kumalaan bulchiinsa sirna gadaa dhalootatti ceesisuuf godhan gumaachan guddaadha ka jedhan abbaa gadaa magaalaa Amboo Laggasaa Dhaabaati. Naakoor Malkaa Amboo irraa qophii qindeessa qaba.
Garmaama goodaa gugsii fi dabbannaa ulee gugsiitiin dirreewwan qeexala faddaa hedduutti maqaa guddaa horatanii ittiin faarfamanii gaa'umsa farda isaanii bulloon qaburraa ka'uudhaan abbaa cabsii jedhamanii maqaa farda isaaniitiin waamamaa turaniiru.
Jecha ayyaantummaa jedhuuf hiikni kallattiin ibsu jiraachuu dhaabaatus uummata Oromoo biratti fudhatama guddaa qaburraa ka'uudhaan ayyaantummaan ayyaana nama dhuunfaa kan gaafa dhalatan nama faana dhalatudha jedhamee ibsama. Ayyaantummaan kun humna waardiyyaa tumsa ta'ee nama gargaarudha jedhamees hayyootaaf abbootii gadaatiin ibsama. Warri ayyaantuu jedhaman ammoo osoo hin qaalloomiin kennaa waaqaan kan milkooman waan hojjetaniif dubbatan kan fiixa bahuuf kanneen akka maallimaa, waataa, eker dubbiftuu, moora laaltuu, dhaadhooftuuf akkasumas deessiftuuf ogeessota caba wal'aanan maqaa dhahuun ni danda'ama. Kennaawwan kunneen hunduu waaqa biraa akka kennamaniifitti waan amanamaniif uummata birattis fudhatama guddaa qabu. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ambootti baatii caamsaa darbe keessa ayyaantuun beekamaa kumalaa fayyisaa jedhaman waggaa 1,500 isaaniitti wayita hirkatanitti sirni geggeessaa ayyaantuu warra elamoo kumalaa fayyisaa inni akka elamoo bakka maatiin firoottan bulteen ayyaana isaaniif jaallattootni isaanii jiranitti taasifamee jira. Geggeessaan ayyaantuu kumalaa fayyisaa naannoo Amboo bakka Goodaa Gundoo jedhamutti sirna boo'ichaa aadaa naannoo Ambootiin akka kanatti kan adeemsifame. Barreessaa fi Yuunivarsiitii Finfinneetti ammoo barsiisaa afaaniif ogbarruu Qulqulluu Ijoo achii dhufa ayyaantummaa maatii ayyaantuu kumalaa fayyisaa irratti qorannoo adeemsisaa akka jiran dubbatu. Boo'ichi sirna aadaan taasifamu akkasii maalirraa akka maddillee ibsanii jiru.
Oromoo yeroo jiraattillee si eebbisu du'a kee hin balleessin jedhu. Yoo waan gaariin hojjannee du'a kees hin bada. Waalchi kee geggeessan kees hin bada. Yoo waan gaarii hojjette garuu akkasumatti geggeessan kees miidhaga. Kanaaf waanuma nama san madaaluun jechuudha akkaataan geggeessallee. Gara ayyaantuu kumalaa fayyisaa geggeessaa isaaniitti as deebinu geggeessan isaanii taasifame geggeessaa ajaa'ibaati. Geggeessa dhuma isaan madaaluudha jechuudha. Tajaajila isaan uummataaf oolanii deebii isaanii kennedha jechuudha. Maaliif fardeen biyyatti namni lafoo biyyatti nafne xinnaa guddaan inni magaalaallee biyyatti nafne konkolaataan achi dhaabatuu fi fardi dirree san dhaabatu baay'inni isa wal qixadha. Inni lafoos akkasidha. Gootummaa isaanii kan ibsu abbaa faachaa ta'aniiru. Faachi goototaa manatti nafne abbaan fardaa garee garee isaatiin isaaniif maatii ture.
Ayyaantuu kumalaa fayyisaa kan xiqqaan guddaan ba'eef kan bakki konkolaataa dhaaban dhabameef fardi faayamee fi garmaamameef lafoon hedduun irratti argameef bo'ameefis faarfameefis waan garaa gawdideef waan isaan rakkoo uummataaf furuuf tajaajila hafuuraa uummataaf kennuun dhugaa dhokataa baasuun beekamanii fi uummata birattis hojii gaarii isaaniin fudhatama guddaa qabanii fi jechuun akkasitti ibsu barsiisaa Qulqulluun.
rakko mata furudan bekamu tajajila spiritual aspect o kinge jirenya fura ummata fkinudan bekamu dugad ukata anmurti basundendeny basudan bekamu namne oto hala dokatate midane roraga sambira daka sambira timmo dugan awasa dokate na ful ken kumala faisaste ken yantuwan warlemo kanen biro kenama barid ajalqabe haga galgalatti addacha ada jabbo jedamun bekamu tattige gefama dersabniti wallabanni ararsu olla wallabenni ararsu kan qabeny ratti wallabenni ararsu ademsa sirna guma e ganito akkasitti arkawal xisani guma kaffalchisani wallittararsu hala kanan ummata shawada haga wallagatti kallatti gutu biyittira dufa yichura sambra namni magala da badiya da don dufa gama biratini daiman dalatte chitti hammataniti mani makabasu akwali galatimo sirni oromumma dudan meshale nulfa oromo chittergama dudan chittergama sababota daddat namantawana ladufani niste diba mayumatini sirni ada diqamati bade hamban saqe yantu tergama jechura
abangada magala ambo legesed aba way ayantu kumela faisayim wifsan bulchin sirna gadaj dalotet cheisuret gumate sam batan olana rajechuna kastifsu
ayantu kumala fayisa nama kabajaba nama gudda ababiyat namni gulchin sasrna gada biya kana garafundra takke akatar kam fatata sise kesa yofudanne tokusan kana jecha maljechada hormon safu qaba duda qaba sena qaba sena sa kana hada sa kana duda sa kana gulbuke qabani hormon kun akka hormota usaraddadatin akata duda kun incamne injinen inkufnen duda kana wajigolan machisani nama barcuma hormof dabani
barisaf barisa fani fog barru kulkuluijo ayantu kumala faisa qabso kesa katron lekasani jiru
sero derga gumma sani qabso sirna moti wani ratti tas samature basani rajal qabe faisani kale mo rajal qabe sani sitti darbani qabsa turani nannon ambo ada sa sirna sa gada sa qabate kan ture sirna moti ratti abban sani finqilani ero ada ke sangata gada ke sangata ayantuma ke sangata jedani karadem tune sabateti oromumma ke san ada ke sirna ke sangata nunjetti jedani ratti finqilani umata finqilchinani numalle swala gana umata nuratti kasani jedani sinintum nunun tikina sirnu makesan imbula jedani sirnu moti wan kabajani sanni sanibi nanno nambo ada masa qabate gada sa qabate ayantuma sa qabate jirate jechura
hayun afanif ogbaru barsisa kulkulun qorannoo ayyaantummaa maatii ayyaantuu kumalaa faayisaarratti eegalan akka itti fufan dubbatanii jiru.
Ayyaantummaa sanaan waaqarraa isaan kennameen uummata tajaajilaa turan jedhama. Kuni qorannoon irratti jalqabee jira ittan fufaa. Akka maatii warra lamootti immoo ijoollee 80 olii kuni kallattii biyyaa guuturra jiru. Elemoo bantii 4 jedhu kan ayyaantuman balbalaarfan kanarratti yoo xiqqaate ayyaantummaa kana gadi fageenyaan qorachuun barbaachisaadha. Wantoota kanaafi qorannoowwan ammaan dura an akka Profeesar Lambert Bartes kunut sonfa warri mishineroonni geggeessan hedduun jira kana walitti funaannee qorannoo geggeessinee kitaabolee fi joornaal artikliiwwan adda addaa irratti barreessuudhaafis qophiin qabaa.
Bu'aawwan qorannoo isaaniis gara fuulduraaf barruu fi kitaabaan maxxansiisanii akka dubbistoota biraan ga'uudhaaf hojii eegalan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakur Milkaa Amboorraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yaada yookaan qeeqayoo qabaattan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti miidiyaa hawaasummaan immoo facebook.com/voa afaan Oromoo irratti twiitarii fi instagiraam irratti immoo @voa afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa Lamoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessite Tigist Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeesse Antii Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula'a.